Du hører på Ask Privatist sin podcast Lykke til på eksamen. Jeg heter Tina Dahle. I dag har jeg igjen med meg min dyktige kollega Elin Stokke, som underviser både i norsk og i samfunnskunnskap. Velkommen, Elin.
Tusen takk.
Ja, i dag har vi nok et spennende tema. Vi skal snakke om vår egen urbefolkning.
Ja, det er et utrolig viktig emne, en viktig del av Norges historien, men som mange ikke vet så mye om.
Nei, det er rett. Og vi skal snakke litt om samisk historie, kultur og språk. Men aller først så kan vi kanskje avklare og si noe om hva en same er for noe. Hvem er det i dag som kan kalle seg samisk?
Ja, i Norge så har vi jo den såkalte sameloven, og den gir jo en definisjon om hvem som kan regnes for å være samisk i juridisk forstand. Og da legges det vekt på at du må oppfatte deg selv som same, og du må enten ha samisk som hjemmespråk, eller ha minst en av foreldrene dine, besteforeldrene dine, eller oldeforeldrene dine da, som snakker samisk som hjemmespråk.
Ok, så det er først og fremst samisk språk da, som det legges vekt på. Men samene har jo et eget flagg, de har jo en folkedrakt og sin egen nasjonaldag. Hvorfor det egentlig? De utgjør vel ikke egentlig en nasjon, eller gjør de det?
Jo, definisjonen på en nasjon det jo at det et folk med felles språk, felles historisk opphav og likhetstrekk i kultur. Da. Så samene kan jo derfor betegnes som en nasjon. Så vi kan si at de en nasjonal minoritet som har felles historisk opphav i Sápmi. Altså det skrives Sápmi, men det uttales Sápmi, for det at det et sånn aksangtegn over A-en, og ja, altså Sápmi da, det kalt Sameland, og det et område som strekker seg fra over nordlige del av Norge, Sverige, Finland og Russland. Og dette altså samenes historiske bosettingsområde.
Ja, så det betyr at urbefolkningen i disse fire landene føler seg som ett folk, en nasjon. Betyr det også at de snakker ett språk da, eller?
Ja, altså det ni forskjellige samiske språk, og nordsamisk jo da det mest brukte. Nordsamisk brukes da både i den norske og svenske og finske delen av Sápmi. Så samene altså en nasjon, og de har jo også sin egen nasjonalsang og sin egen nasjonaldag som 6. februar. Da feirer de at samene fra alle land i Sápmi for første gang ble samlet 6. februar 1917 for å snakke om felles interesser. Så denne dagen feires ikke bare i Norge da, men også i de svenske, finske og russiske delene av Sápmi.
Ja, så Sápmi det altså et stort bosetningsområde da, for samene, med felles kultur og felles språk. Og felles nasjonaldag. Men la oss snakke litt om hvordan Norge har forholdt seg til det her da. Den samiske identiteten, den har jo vært utsatt for mye press i Norge, og vi hører ofte om fornorskningspolitikk når vi hører om samisk historie. Hva er det denne politikken går ut på?
Ja, fornorskningspolitikk, det er navnet på den politikken som Norge førte for å målrette og prøve å få samene til å oppgi språk, kultur og identitet. Så målet var å assimilere samene inn i det norske samfunnet. Og assimilering betyr jo å gjøre lik, og det var altså samene som skulle gjøres lik den norske befolkningen, så lik som mulig, og bli en del av det norske storsamfunnet. Og assimilering, det altså ikke det samme som integrering, for i integrering så beholder man jo språk, kultur og identiteten sin. Men målet var at samene skulle rett og slett bare bli norske, og fra 1850 til 1950 så var målrettet assimilering av samer den offisielle politikken i Norge.
Ja, men 1850 sier du, hvorfor ble det plutselig så viktig at samene skulle assimileres fra 1800-tallet? For at jeg tenker, de jo urbefolkning i Norge, de har jo levd i pakt med norsk natur siden, jeg vet ikke, tidenes morgen, og de har jo vært en naturlig del av norsk historie. Jeg jo ikke en ekspert, men i vikingtida så hører man jo om Harald Hårfagre, som gifte seg med henne same jenta Snefrid for å forbinde nord og sør, og i danske tida så får vi jo lappekodisillen, som sikrer samene visse rettigheter for reindrift. Så hvorfor endrer synet på samene så plutselig? Hvorfor får vi denne fornorskningspolitikken da midt på, ja, du sa 1800-tallet?
Ja, det da har vi jo gått ut av unionen med Danmark, og samene utgjør en trussel for grensene i nord. For reindriftssamene, de har jo ikke brutt seg så mye om riksgrensen når de har flyttet på reinen, og som du sa da, med lappekodisellen, ga jo samene rett til å flekse mellom landene, sånn som de alltid har gjort opp gjennom tidene. Og de samiske språkene følger jo heller ikke landegrensene, så grensene mellom landene har aldri vært viktige for samer. Problemet er jo altså på slutten av 1700-tallet så blir det bestemt at grensene mellom landene skal trekkes i nord da. Først og fremst den grensen mellom Norge og Sverige, den er jo litt sånn problematisk, for Norge har jo vært lenge i union med Sverige, og da blir det også problematisk at vi har en samisk befolkning i nord som hele tiden beveger seg på tvers av landene i nord. Så dersom Norge skulle argumentere for at samene var norske, altså at de behersker norsk, og at de har norske navn, og at de samiske områdene får norske navn, så ville det bli mye lettere å argumentere for at områdene i nord skal tilhøre Norge.
Men samene eide de ikke jorda i Finnmark? De er jo urbefolkning, de var jo der først. Det var vel de som eide jorda?
Nei, altså, ja, de er Norges urbefolkning, men det var ingen som eide jorden på den tiden i Finnmark. Frem til 1848 så var jorden i Finnmark allemannseie. Og det var samer og kvener som brukte denne jorden, stort sett. Kvenen er jo navnet på etterkommere av finner som kom til Norge på 1700- og 1800-tallet fra Nordfinland til Nord-Norge. Men altså, i 1848 så erklærer regjeringen enkelt og greit at Finnmark er den norske stats sin eiendom. Og samer kunne nå få lov til å kjøpe jord i Finnmark. Så nå ser vi da begynnelsen på fornorskningspolitikken.
Ok, så samene, som jo var der først, får nå tilbud om å kjøpe jorda som de har brukt i alle år.
Helt korrekt. I 1902 så får vi denne jordsalgsloven som går ut på at samene, de må rett og slett offre språk og navnet sitt for å kjøpe jord i Finnmark. Og for å kunne kjøpe jord, så måtte de ha et norsk navn og beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Så samene tvinges altså på denne måten til å lære seg norsk.
Men det er jo ganske utrolig drastisk for et menneske, Elin, om man tenker på det, å skifte sitt eget navn, både fornavn og etternavn, og man skal lære seg et nytt språk. Det betyr jo egentlig at man må gi slipp på hele sin identitet. De måtte altså ha et norsk navn for å få kjøpe jorda de har brukt i alle år.
Ja, og områdene måtte også få norske navn, så de samiske stedsnavnene forsvinner jo også nå da.
Ja. Men hvordan skulle de lære seg norsk? Hvem skulle lære dem norsk?
Ja, altså, skoleverket blir jo viktig redskap, og det blir etablert internatskoler fra 1901, så blir det etablert internatskoler i Finnmark, Nord-Norge og Trøndelag. Og andre områder der, altså i områdene der samene bodde, og samiske og kvenske barn ble rett og slett tatt fra familiene sine, ofte mot familien og barnets egen vilje, og da tvangsflyttet på disse internatskolene da de skulle lære seg norsk. Og det verste av alt, det var jo at i perioder så var det ikke lov til å snakke samisk på disse skolene. Det var rett og slett forbudt.
Ja, ok. Så jeg som språklærer, jeg synes dette er interessant. Så du har altså søringer som skal lære samiske barn norsk, men hvordan skal de klare det når de selv ikke behersker samisk?
Ja, altså, lærerne, de kunne som sagt ikke samisk, og derfor så måtte de bruke en pedagogisk metode som heter anskuelsesmetoden. Den går ut på at lærerne skal mime og illustrere betydningen av ord, mens barnene så på det. Så samiske barn skulle altså lære seg norsk ved å se læreren mime og gestikulere. Eksempler på dette er for eksempel de skulle lære aftenbønnen, som begynner med «Når jeg legger meg til hvile, 13 engler om meg står». Da skal altså en elev legge seg på gulvet, og 13 elever skal stå rundt og flakse med armene og være engler. Og på denne måten så skal samene da lære norsk. Og det går sikkert greit når eleven skal lære enkelte ord, men det må jo være ganske absurd når de skal lære lengre setninger og sammenhenger.
Det er jo helt
utrolig. Ja, prøv for eksempel, Tina, prøv å mime nasjonalsangen. Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem. kan du nå mime ja. Furet verbet over vannet med de tusen hjem.
Furet verbet over vannet, ja. Ja, det
mime. Nå ser vi Tina mime, jeg får ikke skjønne ingenting. Eller, du har jo to døtre, kan du prøve, kan du komme hjem I dag og prøve å lære datteren din, som ikke kan samisk, prøv å lære henne samisk ved å kun mime betydningen av de samiske ordene.
Ja, og så får jeg ikke forklare på norsk.
Nei, det forbudt. Norsk forbudt.
Norsk forbudt. Altså, det jo, som språklærer, man kan jo le av dette, men som språklærer så forstår man jo hvor utrolig absurd det. Så ungene fikk ikke lov å snakke samisk med hverandre, og lærerne kunne ikke samisk. Så det må jo ha fremstått som ganske traumatisk for samiske barn å bli tatt fra familien til et internat der de ikke kan kommunisere med andre. Det jo ganske hårreisende, synes jeg, at regjeringen ikke klarte å skjønne hva slags overgrep dette var, eller?
Ja, og konsekvensen jo at vi nå får generasjoner av samer som hverken behersker samisk godt nok, siden dette ble forbudt på internatene, men de behersker heller ikke norsk godt nok, på grunn av disse ikke så veldig pedagogiske anskuelsesmetodene. Og fra 1898 og helt fram til 1959 så var det forbudt å snakke samisk I friminuttene. Og I tillegg så må det selvfølgelig ha vært traumatiserende å bli tatt fra foreldre I 7-årsalderen og bo på internat der du får vite at språket ditt forbudt å bruke og samisk kultur. Du får vite at det noe mindreverdig så du helst bare bør legge fra deg.
Ja, dette jo helt hårreisende. Og for et barn, man kan ikke engang tenke seg hva dette kan ha betydd. Men fant sammen seg virkelig I hele denne fornorskningsprosessen over tid? Var det noen form for reaksjon eller opprør? Eller?
Ja, altså, det var jo flere opprør, og det mest kjente jo Kautokeino-opprøret I 1852. Og helt kort forklart, altså, var dette et opprør der to læstadianske samer ledet et opprør mot presten, handelsmannen og lensmannen I Kautokeino. Handelsmannen og lensmannen ble drept med samekniv, og presten ble piska med et reinsdyrskinn.
Unnskyld, man skal ikke le av det, men det jo ganske brutalt, og en del nordmenn må jo ha reagert ganske sterkt på måten det gjøres på. Men hvorfor ble akkurat disse tre angrepet da?
Ja, handelsmannen og presten og lensmannen, det var jo tre menn sørfra som hadde opparbeidet seg makt over samene. Handelsmannen var forhatt fordi han hadde handelsmonopol. På den tiden så var det sånn at samene, de fikk ikke lov til å handle med hverandre, de skulle handle med han. Og han ble også forhatt fordi han solgte alkohol, og mange samer ble avhengige. Nå ser vi altså at søringene introduserer alkohol for samene, og mange opparbeider seg da en høy gjeld hos handelsmannen. Og lensmannen var en venn av handelsmannen og sørget for tvangsslakting av reinsdyr til samer som ikke klarte å betale gjelden til handelsmannen. Presten var en venn av handelsmannen og lensmannen, og han også var forhatt for det han beordret samene til å møte opp I hans kirke for å få forkynnelse på norsk, og han motarbeidet også læstadianismen.
Ja, og så dette på en måte opprørte jo mange veldig sterkt I Kautokeino, og så får man dette brutale opprøret. Men søringene må jo ha skjønt, selv om det var brutalt, så må man kanskje skjønt at man må roe ned for norskningspolitikken nå.
Nei, tvert imot. Etter dette så får vi enda strengere for norskningspolitikk. Nå blir det bestemt at vi skal kjøre på noen skikkelig makabre straffer, for dette opprøret, og de to læstadianske lederne for opprøret, Aslak Jakobsen Hetta og Mons Aslaksen Somby, de ble dømt til halshugging som straff. Og på den tiden så var det, altså halshugging, det var ikke noe vanlig straffemetode. Det ble, hvor lenge siden det var blitt brukt, og det hadde blitt brukt siden. Men søringene trengte hodeskaller til forskning, og hodeskallen til Somby og Hetta ble sendt direkte til Universitetet I Oslo. Eller Kristiania, som det heter.
Ja, ok, så halshugging ble brukt som straffemetode, fordi det var behov for hodeskaller av samer til forskning.
Mm. På 1800-tallet så har vi jo sosialdarwinismen og forskning på raser da, så i Norge på denne tiden så ble det forsket på samer, og da, de var særlig opptatt av å måle hodeskallene til samer, for de ville bevise det at samer hadde lavere panne enn nordmenn ellers da, og, men det fikk de heldigvis ikke bevis da.
Altså, det er jo ganske absurd og vanskelig å forstå i dag, men Kautokeino-opprøret er jo sentralt i historien sin, nei, i samenes historie. Men du har jo vært lærer på den samiske reindriftsskolen i Kautokeino. Hva mener folk i Kauto i dag om Kautokeino-opprøret?
Ja, altså jeg har forsøkt å finne ut hva samer tenker om Kautokeino-opprøret i dag. Og for eksempel blir disse to lesadianske samene som leder Kautokeino-opprøret, blir de sett på som helter som turte å gjøre opprør? Eller blir de sett på som antihelter fordi at det nå det bidro jo til at det fornorskningslinjen da virkelig strammer inn da? Men jeg har forstått det som at det er et tema som det ikke snakker så mye om, og som det heller ikke ønskes å snakke så mye om. Så dette, jeg har skjønt at det er et utrolig sårt emne, og de fleste samer i dag er jo slekt med noen som har vært utsatt for denne grusomme fornorskningslinjen.
Mm, så man snakker ikke så mye om det egentlig. Men du snakker jo om at Kautokeino var et religiøst opprør, og at det var læstadianske samer. Hva er egentlig læstadianismen, og hvorfor var det viktig for samer?
Ja, altså det er en kristen bevegelse som tilhører den norske kirke. Og grunnleggeren var en samisk prest som på begynnelsen av 1800-tallet da, grunnla denne religiøse vekkelsesbevegelsen i Sverige, som blitt kalt læstadianismen, og grunnleggeren selv da, han het Lars Levi Læstadius, og det er derfor at tilhengere av hans vekkelse blir kalt læstadianere. Og under fornorskningen så var Læstadius en viktig person for samene, fordi at han forsvarte samene, han kjempet for at de skulle bevare samisk språk og kultur, og han tok samene i forsvar mot søringene som sto for fornorskningen. Og han mente at søringene selv måtte lære samisk, ikke motsatt, og at forkynnelsen må foregå på samisk. Og i tillegg så, så han på alkoholismen, at han sa at den var årsak til sosial nød blant samer. Og for i en reindriftsfamilie så er jo alle har sin oppgave, og hele familien er avhengig av hverandre. Så dersom mannen i familien ligger døddrukken i perioder, så er jo det helt krise for reindriftsfamilien.
Ja, så Læstadius forsto virkelig noe som mange i Norge burde ha forstått. Men hvordan er det eksisterer læstadianismen i dag? Finns det fortsatt læstadianere?
Ja, den eksisterer fortsatt i dag, særlig i samiske områder da. Og i det siste så har den hatt en oppblomstring med mange nye medlemmer, særlig da blant unge, og det er jo litt interessant da, for det at hvorfor er det så mange unge som blir medlemmer der, og det kan kanskje skyldes at læstadianismen representerer en alternativ måte å leve på, for den er antimaterialistisk, de er skeptiske til sider ved det moderne forbrukersamfunnet i dag, og så kjennetegn for læstadianere i dag, det er at, og læstadianere tidligere også da, at de er, lever veldig sånn nøysomt, men også at de er veldig sånn hjelpsomme mot andre læstadianere. Og det som kjennetegner læstadianere, det er jo også at de har en altså enkel livsstil, de avstår fra alkohol, kortspill, kino, teater, dans, popmusikk og uteliv, og hjemme, og forsamlingslokaler, sånn, det skal være litt sånn enkelt innredet. De deltar ikke på ungdomsklubber, de er ikke med på klassefester, og jenter skal helst ikke sminke seg, fedre går ikke på bygdefester, og skilsmisse er helt uaktuelt.
Ja. Så læstadianismen står altså sterkt fortsatt blant noen samer, og det kan man kanskje egentlig forstå, fordi at den tar avstand fra materialisme og overforbruk, som du sier, og det er jo veldig typisk for urbefolkningen over hele verden.
Ja, både læstadianere og samer kan himle med øynene, for eksempel over den norske julefeiringen, med kjøpepress og et lass av gaver og overforbruk.
Ja, det er det flere av oss som burde himle med øynene over. Men hvordan er den samiske julefeiringen? Er det noen kulturforskjell mellom samisk og norsk julefeiring?
den varierer jo da, helt sikkert, men læstadianske samer, de tar jo mye avstand fra dette kapitalistiske aspektet ved julefeiringen da, dette overforbruket og kjøpepress og gaver og pynt. Og det som kanskje skiller samisk julefeiring fra den norske da, det jo at disse samiske mytene, samiske julefortellingen da, for i samiske myter så det Stalloen som hovedpersonen, og i den samiske juletradisjonen så kan vi høre om Jaula Stallo, altså et juletroll. Så mens vi har som tradisjon at julenissen snill og gir gaver til barnene, så Jaula Stallo, han ikke snill, han en som barnene livredde, og det gjelder jo da å plise Jaula Stallo, for ellers så blir du spist opp av han. Så på julaften så kommer Jaula Stallo til gårdsplassen med altså på musesleden sin. Han trekkes ikke av reinstyr, men av mus. Derfor viktig at det rydder på gårdsplassen, eller så vil musesleden sette seg fast, og da blir Jaula Stallo pist. Han kan da finne på å spise et barn eller to som ikke har ryddet. Det kan ofte stå en del sånn bruksgjenstander på gårdsplassene til samer, og men julen, da skal det være ryddig. Og det er heller ikke lov til å gå på ski eller bråke i huset. Ungene må være stille. Det ellers viktig å ha det rolig, for ellers så rett og slett Jaula Stallo, han klikker.
Så her lokkes ikke barna med gaver for å være snille, men de skremmes litt til å være snille.
Ja, så vi kan si at mytene kan jo tolkes som en måte å oppdra barn på. Ungene skal forstå hvorfor de må hjelpe til på ryddegårdsplassen og få gjenbruksstander og rot og sånn. Og i tillegg så det jo også viktig å ha vann stående for Jaula Stallo, for ellers så drikker han blodet til menneskene som bor der. Så det kan jo ha vært en måte å skremme de eldre ungene på og huske at det er vann i brønnen.
Den her skremselsmetodikken, Elin, det jo noe som en del nordmenn har reagert på når de for eksempel ser på samisk barnetv.
Ja, altså, jeg kan skrive under på at jeg har flere elever som har hatt traumatiske barndomsopplevelser etter å ha sett samisk barnetv. Bare se det på NRK, det dritskummelt.
Du, oppsummert så kan vi si at samisk mytologi da dreier seg mye om det her stallotrollet som har hatt en oppdragende funksjon da, og skremt barn til å hjelpe til. Men tilbake til fornorskningspolitikken, den startet altså da på 1800-tallet for å gjøre samer så norsk som mulig, for å sikre mest mulig landområder i nord når grensen skulle trekkes. Men hva til stoppet denne, jeg har lyst til å si galskapen, hva til stoppet fornorskningspolitikken?
Altså den stopper på 1950-tallet, og det særlig 2. verdenskrig som bidrar til at den tar slutt. For 2. verdenskrig, da blir jo Finnmark utsatt for den brente jords taktikk. Og den gikk ut på at tyske soldater i Finnmark valgte å brenne ned alt som var av bygninger, gammer, kaianlegg og alt av infrastruktur da. Så årsaken var å gjøre det vanskelig for russere som var på vei inn i Norge for å frigjøre Finnmark. Så når krigen var over, og samene kom tilbake til hjemmene sine og fant alt nedbrent, så kan vi jo se at det ikke var så lett å bygge seg opp igjen da. Og når Finnmark skulle bygges opp igjen av den norske stat, så ble det ikke tatt hensyn til samisk levemåte.
Nei, det var ikke så veldig overraskende. Men på en måte da, så kan man kanskje si at Tyskland tok knekken på en slags siste rest av samisk kultur og infrastruktur. Og i tillegg så var jo grensen i nord avklart da etter krigen. Så da trengte man kanskje ikke en sånn målrettet fornorskningspolitikk av samene lenger.
Altså vi kan jo også si at fornorskningspolitikken til en viss grad fortsetter i dag. Altså når den norske stat tar for seg mer og mer av samenes reindriftsområder for å bygge for eksempel vindturbinparker, som veldig i vinden nå med det grønne skiftet, og det blir vanskeligere og vanskeligere for samene å drive med reindrift, og den samiske kulturen jo veldig sånn nært knyttet til reindrift. Så om reindriften forsvinner, så forsvinner jo også mye av den samiske kulturen.
Ja, det vil være kritisk for veldig mange. Og det samme gjelder jo egentlig språk, så helt til slutt, Elin, hva med det samiske språket? Har det overlevd fornorskningspolitikken? Hvordan står det til med språket i dag?
Ja, det har overlevd. I dag så finnes det 9 samiske språk, og de 3 mest brukte, det nordsamisk, sørsamisk og noe som kalles for lulesamisk. I dag så har samene rett til opplæring i og på samisk. Og anskuelsesmetoden er ikke lenger i bruk, heldigvis.
Nei, takk,
det er en, altså dette er en rettighet med altså opplæring i samisk, det er en rettighet som fastsatt i opplæringsloven. Og i tillegg så har samiske medier, altså litteratur og kulturtiltak, bidratt til at nordsamisk språk og kultur har fått sterkere posisjon. Vi har jo kjente samer i dag, nevne for eksempel Erlend Elias, Ella Maria Hetta Isaksen, Marie Boine, Mikkel Gaup, Ailo Gaup, Per Heimli, Isalil Kolpus, bare for å nevne noen store samiske kjendiser. Og så har vi jo egne samiske podcaster, som for eksempel Sameting, som jeg anbefaler, og vi har også samer i dag som jobber med å lage kjønnsnøytrale samekofter, så ting skjer. I tillegg så har jo den norske stat innsett hvor brutal og meningsløs fornorsken av samene har vært, da regjeringen nok en gang overkjørte samene på 70-tallet, 1970-tallet, så da var de i ferd med å demme opp alt av Kautokeino-vassdraget for å lage strøm, men uten å ta hensyn til at dette da ødela for reindriften. Så da ble det tidenes protestaksjon. Samer lenket seg fast utenfor Stortinget, sultestreika, søringer dro opp for å demonstrere sammen med samene mot utbyggingen, og dette førte til Norges historiens største politiaksjon, med over 600 politifolk som måtte inn og fjerne demonstrantene. Så etter dette så har vi jo samene fått eget sameting i Karasjok i 1989, og dette fungerer da som et rådgivende organ til Stortinget. Og da jeg var lærer på den samiske reindriftslinjen i Kautokeino, så så jeg jo at de samiske elevene var veldig opptatt av å videreføre det samiske. De var bevisste på at hvis noen skal ta vare på den samiske kulturen og språket, så må det være de selv. Og det jobber de mye med.
Ja, og det er et stort og tungt ansvar som hviler på disse elevene og de unge. For den norske staten, den har ødelagt mye. Har motarbeidet kultur og verdier og identitet, og som de unge i dag må jobbe hardt for å bevare og videreføre. Og som nordmenn så tror jeg vi kan si at vi bør gjøre alt vi kan for å forstå, og vi bør støtte prosessen. Tusen takk, Elin, for at du kom i studio i dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Lykke til på eksamen, er laget av Ask Privatist.